Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Indri Ķinti un Namei saņēma ļoti sirsnīgus sveicienus vārddienā un arī Čudari, Dūdas, Strautnieki, Dorofeja un Rečis vienu uzvārdu dienu. Indriķis, šis vārds nāk no senvācu valodas vārdiem, kas tulkojot latviski nozīmē māju un bagāts. Raksturā konservatīvs, korekts, familiārs un arī ļoti laipns, labs draugs. Ar cītību un gribas spēku panāk ļoti daudz. Ints, atvesnējums no personvārdu Indriķis. Viņš ir karstgalvas jaunībā, bet nopietnas filozofs brieduma gados. Maksimālists. Brīžiem Intu vajā arī pārspīlēta greizsirdība. Saudabis, viegli aizskaitināms, tomēr ilgi ļaunu prātu netur. Namejs. Šis vārds, protams, nāk no zemgai valdnieka namejša vārda. Cilvēks, kurš grendējis vēsturē, viņš reizēm ir ļoti labs arī biznesmeņa amploā un tver dzīvi, kāda nu tā ir. Tagad īpašie sveicieni, sirsnīgi sveicieni Aldai 45. Jubilejā. Sveicienus sūta viņas kolosālā ģimene. Mīļi sveicieni 17 gadu kāzu gada dienā Kasparam un Lienei pizikiem Dānijā. Sveicienus un bučus sūta vedējmāte Kristīne. Un vēl māksliniecai Ivetai Bamberei draugu sveicieni dzimšanas dienā. Lai ziedu visapkārt, ziedi pati, pagriez skaļāk un dziedi līdzi. Radio Skonto!